ดาลูกหลานทั้งหลายก็คงมาพบกับบรรดาลูกหลานในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อไปเรื่องของทรัพย์กับปัญญายังไม่จบเมื่อพระราชาได้ทรงถามมโหสถแล้วจึงได้หันพระทักษิณมาทางเสนกบัณฑิตก็ถามว่าท่านอาจารย์มโหสถว่าอย่างนั้นมีความเห็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์จะแก้ว่ายังไงถ้าอาจารย์เสนกจะได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงมนุษย์แม้แต่นกก็ยังมาประชุมกันที่ต้นไม้อันสะพรั่งพร้อมบริผลแล้วก็กราบทูลว่าฝูงนกบินร่อนมาจากในที่ต่างๆมาเกาะต้นไม้ที่สะล่างบริผลฉันใดมหาชนก็ยังคบหาสมาคมกับคนที่มีความมั่งมีสีสุขเพราะว่าต้องการทรัพย์ฉะนั้นข้าพระบาทจึงมีความเห็นอย่างนี้แล้วก็กราบทูลว่าคนที่มีปัญญาแต่ว่าเป็นคนอับโชคคนมีทรัพย์มียศเป็นคนประเสริฐกว่าพระเจ้าค่ะนี่ความจริงเขาแก้กันเหตุผลเขาต่างคนก็ต่างดีฉะนั้นขอลูกหลานนั่นหลายจงสังเกตให้ดีนะว่าใครจะแพ้ใครจะชนะลูกหลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยนะถ้าเราคิดดูว่าใครจะแพ้กันแน่ก็บอกคนมีปัญญาเนี่ยมันมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีวัตถุนี่คนที่เขาเยอะครบโดยมากที่โบราณเขาว่าวัวเห็นกันยากขี้ข้าเห็นกันกินอย่างที่เขาเลือกจะเป็นสมาชิกผู้แทนอะไรกันก็ตามเขาจะเป็นอะไรก็ตามเวลานี้เขาใช้คนที่มีเงินดีไม่ดีการสอบแข่งขันปัญญาเขาไม่ถือว่าสำคัญความรู้เขาไม่ถือว่าสำคัญแต่ว่าคนที่มีเงินมากสามารถจะชนะได้นี่เมื่อแท้จริงๆในโลกปัจจุบันเวลานี้มันก็เป็นอย่างนั้นลูกหลานคิดไหมว่ามโหสถจะชนะหรือว่าเสนกจะชนะฟังกันต่อไปนะจ๊ะพระราชาได้ทรงสดับแล้วจะได้ทรงตรัสกับมโหสถว่าพ่อมโหสถนี่ได้ท่านอาจารย์เสียนักขึ้นมามาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เธอจะมีความรู้มีความเห็นเป็นประการใดตอนนี้ท่านมโหสถบัณฑิตกราบทูลว่าท่านอาจารย์เสียนักพงโตเพื่อโตแต่พุงจะไปรู้อะไรคนพุงโตนี่โตแต่พุงแต่ว่าปัญญาไม่โตคงไม่มีความรู้มากเพิ่มความมีความมัวเมาอยู่ในลาภยศและจะได้กราบทูลพระราชาต่อไปว่าคนโง่มีกำลังชอบแต่จะบังคับขู่เข็นคนให้ได้เงินมาถ้าจะจริงนะเวลานี้เราเห็นได้ว่าคนที่มีเงินเวลามีชาวบ้านเขามีทุกข์มักจะไม่มองหาเห็นทุกข์ของคนที่มีเงินเหมือนกับในสมัยที่น้ำท่วมมากๆคนที่มีสตางค์มากเอาของไปขายกล้าขายของขึ้นราคามากๆแทนที่มีความเมตตาปรานีลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนโง่เวลาเราฟังถ้อยคำของท่านท่านกล่าวว่าคนโง่ที่มีกำลังชอบแต่จะบีบบังคับขู่เข็นบุคคลให้ได้เงินมาหารู้ไม่ว่านายนิรยาบาลคือว่าคนที่รักษานรกพากันจะถูกฆ่าตนผู้โง่เขลาให้ค่ำครวญอยู่ในนรกนั้นเอาตัวไปลงนรกแล้วก็เป็นทุกข์ร้ายกาจข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันด้วยกล่าวว่าคนที่มีปัญญาประเสริฐกว่าคนที่มีทรัพย์แต่ว่าเป็นคนโง่ก็เจ้าค่ะพระราชาได้ถามเสนาธิการว่าอาจารย์เส สนกจะแก้ยังไงถ้าอาจารย์เสนกกราบทูลว่าแม่น้ำน้อยย่อมไหลไปสู่คงคาแม่น้ำเหล่านั้นก็หมดชื่อเดิมหมายความน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยไหลไปสู่มหาสมุทรมันน้ำไหลไปหมดแล้วไอ้น้ำนั่นก็หมดความหมายแม่น้ำชื่อนั้นไม่มีอีกเพราะน้ำมันไม่มีถ้ากลับพากันเรียกชื่อว่าคงคาให้คงคาไหลไปสู่มหาสมุทรก็ชื่อว่าคงคาหมดไปได้ชื่อว่ามหาสมุทรชั้นใดผู้มีปัญญาเลิศในโลกนี้ถึงแม้ว่าขั้นมาถึงถิ่นฐานของผู้มีทรัพย์มียศมีชื่อเสียงเฮ้ชื่อเสียงของเขาก็หมดไปเหมือนกับของที่ลงคงคาหมดไม้เหมือนน้ำเหมือนของด้วยน้ำก็ตามโยนทิ้งไปในแม่น้ำหมดไปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันความเห็นว่าคนมีทรัพย์เนี่ยมียศเกินสวยกว่าคนที่มีปัญญาพระเจ้าค่ะพระราชาได้ตัดถามมโหสถว่าพ่อมโหสถนี่อาจารย์เสียนกว่ามาอย่างนี้แล้วพระจะแก้ว่ายังไงท่านมโหสถได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะแก้ปัญหาที่ท่านอาจารย์เสนกกล่าวอย่างนี้เมื่อพูดมาอย่างนั้นข้าพระเจ้าขอตอบอย่างนี้ว่าธรรมดาแม่น้ำน้อยหรือใหญ่ย่อมไหลลงไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็รับเอาแม่น้ำเหล่านั้นแล้วเลือกความควรจะว่ารับเอาน้ำทั้งหลายน้ำทั้งหลายเหล่านั้นไว้แม้จะถูกคลื่นซัดสักเท่าไรก็เพียงไรก็ตามก็สกัดไว้อยู่ชั้นใดกิจการหรือว่าวิชาทั้งหลายที่แพร่หลายอยู่ก็ไม่พ้นคนฉลาดไปได้คนโง่ต้องไปวิ่งรอบไปเท่ากับคนฉลาดตลอดเวลาอย่าพ้นคนที่ปัญญาไปหาได้ใหม่ฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าถึงความดังนี้ยังได้กล้าที่กล่าวยืนยันว่าคนมีปัญญาประเสริฐกว่าคนโง่แล้วก็มียศพระเจ้าค่ะนี่เป็นอันว่ามโหสถโต้ชัดๆว่าถ้าอาจารย์เสนโลกมียศก็ใหญ่มีฐานะก็ใหญ่และมีเงินมากแต่ว่าเวลาที่พระราชาถามปัญหาเรื่องสุนัขกับแพะก็คิดไม่ได้แต่ว่าแกยังรู้สึกตัวแล้วไม่นี่หลวงปู่ไม่ทราบนะจ๊ะฟังต่อไปตอนนี้ท่านเสนกโตว่าคนมียศแล้วก็มีทรัพย์ถึงแม้ไม่มีปัญญามากหากจะว่าไม่ใช้ข้อความใดๆแม้จะเป็นเท็จก็เชื่อถือว่าเป็นที่เชื่อถือของคนแน่ถ้ากล่าวว่าคนมีปัญญาไอ้คนโง่ก็ดีมีทรัพย์มากจะพูดอะไรก็ตามจะจริงหรือไม่จริงคนก็พนักนอยอมรับนับถือเชื่อเขาเพราะเขาเป็นคนมีทรัพย์ถ้อยคำของเขาที่จะจูงใจคนเห็นด้วยได้ง่ายก็ทรัพย์ก็รอเหมือนกับที่เขาเลือกผู้แทนราษฎรคนโง่ๆติดอยู่ในทรัพย์สินและติดในเหยื่อแล้วก็เลือกเอาคนเลวเข้าไปในที่สุดเองตนก็ต้องนั่งเศร้าใจเพราะหมดอะไรในชีวิตเลื่อนมิตรที่เข้าไปเป็นผู้แทนกลับมาเป็นนายเก็บภาษีอากรใช้วิสิทธิ์ต่างๆเงินภาษีอากรที่เสียเข้าไปแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาผู้นั้นกลับเป็นผู้ร่ำรวยมานั่งทับหัวพวกเรานี่เป็นลักษณะของคนโง่ที่เรียกคนชั่วเลือกคนชั่วไปเราจะไปโทษเขาชั่วก็ไม่ได้ต้องโทษเราเป็นผู้เลือกเป็นคนชั่วต่างหากเพราะไม่พิจารณาหรือว่าคนบางคนเคยทำลายชาติให้พินาศไปย่อยยับเพราะว่าอาศัยที่มีความโง่เป็นปัจจัยแต่ว่ายกตนข่มท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นคนฉลาด ตัวบุคคลคนเดียวกับพวกฝั่งคณะร่ำรวยแต่คนหลายคนหลายแสนคนต้องขาดอาชีพเป็นคนไร้อาชีพไม่มีอะไรกินต้องเข้าป่ากระเซาะกระเซิงหาพวกหาเผือกหามันคนประเภทนี้นั้นก็จัดว่าเป็นคนโง่แต่ถ้าว่าเขามียศศักดิ์เขาก็ทำลายความสุขของบุคคลทั่วไปได้โดยไม่สนใจใครเรื่องราวที่กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าใช้ยศและทรัพย์เป็นเครื่องจูงใจแต่ว่าคนมีปัญญาไม่อาจที่จะคนที่ไร้ทรัพย์ทำอะไรตามถ้อยคำของตนได้คำบอกว่าคนที่มีเงินมากใช้ใครก็ใช้ได้มีเงินที่อย่างมีเงินจ้างที่อย่างใครๆก็ต้องการมีเงินเรื่องคนที่มีปัญญาแต่ไม่มีเงินใช้ใครๆก็ไม่อยากทำให้เพราะว่าไม่มีทรัพย์ไม่มียศไม่มีแรงหนุนข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงขอทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาดีกว่าคนมีทรัพย์และมียศเพราะคนที่มีปัญญาจะดีไปกว่าคนที่มีทรัพย์และมียศไม่ได้พระเจ้าค่ะเราว่ากันต่อไปเรื่องนี้โต้กันหนักลูกหลานฟังแล้วก็จำนะจ๊ะถ้าว่าโหสถโต้ตอบว่าคนเขามักจะพูดปดทั้งแก่ผู้อื่นแล้วทั้งแก่ตนเองเพราะคนเขาไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเพ้อเจ้อไปตามเรื่องมักจะถูกติเตียนในกลางที่ประชุมชนและจะต้องทุกขติในที่สุดข้าพระองค์เห็นความนี้จึงขอกราบทูลว่าคนฉลาดประเสริฐกว่าคนเขลาที่มีทรัพย์และมียศคนที่มีทรัพย์มียศเป็นคนโง่เป็นคนโง่ไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าค่ะต่อมาท่านเสนกในแก่ว่านี่ค่อยๆ คุยกันนะจ๊ะอันคนมีปัญญาประดุจแผ่นดินแต่ถ้าว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีทรัพย์เป็นคนยากไร้คำพูดของเขาย่อมไม่เป็นที่เชื่อถือในท่ามกลางบริษัทนะหมายความในท่ามกลางเขาบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นคนหมดศีลสง่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นดังนี้ยิ่งชื่อว่าคนปัญญาไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าค่ะสู้คนมีทรัพย์แล้วเป็นคนโง่ไม่ได้ตอนนี้ท่านมโหสถแก้ว่าคนที่มีปัญญาประดุจแผ่นดินเขาก็ไม่พูดจาเหลวไหลสำหรับเพื่อผู้อื่นหรือว่าเพื่อตนเขาย่อมได้รับการบูชาในท่ามกลางประชุมชนข้าพยังจะได้สุคติต่อภายหลังข้าพระพุทธองค์เห็นอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐคนเขามียศมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าค่ะท่านเสนกตว่าช้างก็ดีโคก็ดีม้าก็ดีแก้วมณีก็ดีก้นทนก็ดีและนารีก็ดีล้วนแต่เกิดในตระกูลของบุคคลผู้มั่งคั่งมีอุปโภคของมีคนเป็นอุปโภคของคนที่มีทรัพย์และมียศคนที่มีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์ไม่มีเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภคคือเครื่องใช้สอยนะถ้าบริโภคเราก็กินของคนที่มีทรัพย์และมียศข้าพระองค์เห็นความจริงดังนี้จึงกราบทูลว่าคนที่มีปัญญาเป็นคนต่ำคนที่มีทรัพย์มียศเป็นคนประเสริฐพระเจ้าค่ะท่านมโหสถแก่ว่าสิริสิรินี่ก็แปลว่ามิ่งขวัญสิริมงคลย่อมไม่อยู่แก่คนผ่านชั้นใดสิริมงคลย่อมไม่อยู่แก่คนผ่านชั้นใดโง่ไม่มีความคิดเหมือนงูลอกคราบเหมือนกับงูที่ลอกคราบเก่าเสียแล้วข้าพระองค์ขอยืนยันว่าคนมีปัญญาประเสริฐกว่าคนเขลาและมีทรัพย์มียศพระพุทธเจ้าค่ะเสนกคิดจะแก้ต่อไปโดยหวังจะให้มโหสถอับจนให้ได้จึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ทั้งห้าชื่อว่าเป็นบัณฑิต แต่ต้องมารับราชการกับพระองค์ผู้เป็นทรงมีอิสริยยศคือทรงมีทั้งทรัพย์ทั้งยศปกเกล้าปกกระหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดหลุดจากท้าวสกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ฉันในหมู่สัตว์ฉะนั้นข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนฉลาดเป็นผู้ต่ำกว่าคนมีทรัพย์และคนมียศคนมีทรัพย์คนมียศประเสริฐกว่าเจ้าค่ะอันนี้เขายันพระมหากษัตริย์เขาถือว่าเขานั้นมีปัญญาทั้งห้าคนแต่ว่าจำที่จะต้องมาอยู่กับพระมหากษัตริย์ซึ่งมียศแล้วก็มีทรัพย์แต่ดีไม่ดีเขาจะหาว่าหาเมาว่าพระราชาเป็นคนโง่นะตอนนี้เขาร้ายความจริงแกจะจ้ำมโหสถจะไปจ้ำพระราชาเข้าฟังกันต่อไปพระเจ้าวิเทศราชได้ทรงสดับคำของเสนกดังนั้นจึงได้ทรงบัญญัติว่าคำแก้ของอาจารย์เสนกนี่เข้าทีชักจะเห็นจริงมโหสถบทของเราจะสามารถทำลายวาทะของเสนกได้หรือไม่หนอนี่ทั้งหนักใจแทนมโหสถที่ทรงดำริอย่างนี้แล้วจะได้ถามมโหสถว่าพ่อมโหสถจะแก้เขาว่ายังไงท่านมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาท่านอาจารย์เสนกนี้จะรู้อะไรเอาแต่ยศขึ้นหน้าไม่รู้ความมิเศษของปัญญาขอพระองค์ทรงสดับคำข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะแล้วจะได้กราบทูลว่าคนเขลาถึงจะมียศก็เป็นเหมือนท่าของคนฉลาดเพราะว่ามีเมื่อมีปัญหาที่สุขขุมลึกซึ้งเกิดขึ้นคนฉลาดเท่านั้นที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้เหมือนส่องไฟในที่มืดส่วนคนเขลามียศมีทรัพย์ไม่สามารถจะแก้ไขได้เหมือนคนที่อยู่ในที่มืดมองอะไรไม่เห็นข้าพระบาทเห็นความอย่างนี้พระเจ้าค่ะจึงขอยืนยันกราบทูลว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐคนพาลคือคนโง่มียศมีทรัพย์จะหาความประเสริฐมาจากไหนพระเจ้าค่ะเมื่อในความที่มโหสถบัณฑิตกราบทูลไปนั้นปรากฏเป็นเหมือนผู้วิเศษคุ้ยทรายขึ้นจากกองเชิงเขาพระสุเมนหรือว่าเหมือนกับผู้มีฤทธิ์ทาสดานุภาพมากบันดาลให้ดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นบนท้องฟ้าฉะนั้นทำให้พระราชาซึ่งมีตกแทนมโหสถถึงก็ทรงยิ้มแย้มขึ้นมาแล้วก็เมื่อมโหสถกราบทูลจบก็ทรงตรัสว่าพ่อมโหสถเจ้าแก้ปัญหานี้เป็นโทษที่ถูกใจเรามากทรงหันไปทางเสนกถามว่าอาจารย์เสนกท่านจะมีความคำกล่าวอะไรเหมือนกับมโหสถอีกหรือไม่ตอนนี้ถ้าอาจารย์เสนกหมดปัญญาที่จะกล่าวโต้ให้เหมือนมโหสถได้อีกเขาบอกว่าเหมือนกับข้าวเปลือกที่เต็มฉางให้หมดสิ้นไปแล้วหมดปัญญาแล้วหมดพุงใหญ่ถ้าไม่มีข้าวได้แต่นั่งก้มหน้าซบเซาเอาละสิราชาทศเนตรเห็นอาการของอาจารย์เสนกแบบนั้นโดดเจียงแล้วโน่นหลานที่รับก็ทรงทราบว่าอาจารย์นกหมดพุงเสร็จแล้วจึงรับสั่งกับมโหสถต่อไปว่าพ่อมโหสถเจ้ายังมีอะไรที่จะพูดหรือไม่มโหสถกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ยังมีเรื่องที่จะพูดต่อไปอีกพระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขอเจ้าจงพูดไปมโหสถจึงกราบทูลว่าจึงกราบทูลว่ายังไงมันตามธรรมดาสัตว์บุรุษคือคนดีย่อมสรรเสริญปัญญาว่าประเสริฐคนโง่เท่านั้นที่มัวเมาหลงไหลอยู่กับยศแล้วก็ทรัพย์ความรู้ของนักปราชญ์จ จะหาอะไรมาชั่งและหาอะไรมาเปรียบไม่ได้ย่อมอยู่เหนือทุกๆสิ่งคนมีทรัพย์มียศจะอยู่เหนือคนมีปัญญาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิทยาราชได้ทรงสดับถ้อยคำของมโหสถทั้งนี้ก็มีพระราชดำรัสขึ้นในความสมณปีดาว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตโลกรักเราพอใจมากที่เจ้าแก้ปัญหาเจ้าได้แจ่มแจ้งและชัดเจนไม่คลุมเครือเลยเหมือนกับมีคนเปิดภาชนะที่คว่ำให้หงายขึ้นเราขอมอบโคอสุภราช 1,000 ตัวแล้วทั้งช้างอีก 1,000 พร้อมด้วยคทาพรคชาพรและควานกับรถเทียมม้าชาในอีก10คันบ้านสวย16บ้านเป็นรางวัลแก่เจ้านี่ก็หาทางจะให้รางวัลกันนะก็น่าคิดมโหสถได้กราบถวายมังคมรับพระราชทานรางวัลด้วยความดีใจแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณร่นก้าวล้นกระหม่อมเจ้าค่ะนับตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมามโหสถบัณฑิตก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีรัศมีเด่นดวงเด่นอยู่ในพระราชสำนักตราบเท่าจนมีอายุเจริญวัยได้ถึง16ปีแม่เด็กอายุ7ขวบลูกหลานที่รักปัญญาดีอย่างนี้หายากตอนนี้เขาบอกว่ามโหสถพบคู่ครองตัวนี้สนุกแต่เวลามันเหลือน้อยก็เริ่มต้นไปนิดหนึ่งเมื่อตอนท่านกล่าวว่าพระนางอุทุมพรเทวีเมื่อเห็นมโหสถมีอายุได้16ปีจึงทรงดำริว่าน้องชายของเราผู้เป็นใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่พอแล้วมีทั้งยศและวาสนารุ่งเรืองควรที่ทำการแต่งงานได้แล้วท่านดำริดังนี้แล้วจะได้เฝ้าพระราชสวามีกราบทูลว่าขอเดชะมโหสถมีอายุ16ปีสมควรที่หาคู่ครองให้เธอได้แล้วพระเจ้าค่ะพระราชาทรงตรัสว่าดีแล้วขอมอบหน้าที่นี้ให้เธอเป็นผู้จัดการนางยินเรียกมโหสถมาแล้วตรัสถามว่าน้องรักเวลานี้อายุของน้องก็ได้16ปีสมควรที่มีคู่ครองได้แล้วไม่ใช่หรือมโหสถได้ทูลว่าสุดแต่พระพี่นางเห็นสมควรเถิดพระเจ้าค่ะม่อมฉันไม่ขัดข้องท่านนางตรัสว่าถ้าน้องไม่ขัดข้องพี่จะหาหญิงสาวมาให้น้องน้องจะพอใจไหมมโหสถตำหนิว่าหญิงสาวที่พระพี่นางจะจัดมาให้เรานั้นบางทีอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราควรจะจัดหาเองดีกว่าขั้นดำริตรงนี้แล้วจะได้กล่าวทูลว่าข้าแต่พระพี่นางพระพี่นางเป็นพระมหาเป็นผู้เป็นใหญ่กว่าหญิงทั้งหลายในประเทศนี้หากว่าถ้าพี่นางมีพระราชมีพระประสงค์จะจัดหาให้หม่อมฉันก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาแก่ข้าพระบาทอย่างยิ่งที่จะทรงจัดหาหญิงมาพระราชทานให้แก่ข้าพระบาทแต่ขอพระพี่นางประทานทรงพระราชทานโอกาสให้แก่ข้าพระบาทได้สืบเสาะหาหญิงสาวที่ถูกใจได้ตนเองเสียก่อนเมื่อได้มาแล้วจะมากราบทูลให้ทรงทราบภายหลังพระเจ้าค่ะพระนางอุทุมพรถึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็น้องถ้าปรารถนาอย่างนั้นพี่ก็ไม่ขัดข้องแล้วอนุญาตให้น้องเสาะหาหญิงสาวได้ตามความประสงค์มโหสถไม่รับอนุญาตจากพระนางแล้วจึงได้ถวายบังคมลากลับเปลี่ยนของตนแจ้งเรื่องราวมาให้แก่บรรดาทหารนั้นบรรดาสหายท่านหลายทราบแล้วจึงปลอมตัวเป็นนายช่างชุนผ้าออกจากบ้านมุ่งหน้าโยตรงไป ยังอุดรยวัฒยาวมัชฌคามอุตระยาวมัชฌคามหมายความอุดรด้านทิศเหนือก็ไปถึงบ้านอุดรยาวมัชฌคามนั้นมีเศรษฐีตระกูลเก่าแก่อยู่ตระกูลหนึ่งแต่ว่าเวลานี้เป็นตระกูลที่ยากจนเพราะหมดทรัพย์ตระกูลนี้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอมรเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างงามสมบูรณ์ไปด้วยสิริลักษณะแล้วดูแล้วมันสวยทุกประการในวันเดียวกันก็ที่มโหสถเดินทางไปถึงที่นั้นปรากฏว่านางได้ตำข้าวได้นำข้าวต้มออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อจะไปส่งบิดาซึ่งกำลังไถนาอยู่พอดีสวนทางกันกับมโหสถมโหสถเห็นนางเดินมาคิดในใจว่าหญิงสาวคนนี้งามไม่ใช่เล่นลักษณะทุกอย่างของนางก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสิริมงคลหากนางยังไม่มีสามีก็ควรที่เราจะแต่งงานด้วยอาลบรรดาลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดเสียแล้วถ้าจะพูดไปเวลาเลยครึ่งนาทีก็ไม่มีประโยชน์สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี